Cesamos la música, estamos de volta, como cada semana tempo para falar de economía e de finanzas. Oxe, como sempre, con Rosana Prieto, moi bo día.
Bo día.
E oxe, penso que é un día de boas novas para moita xente logo de que o BBVA anunciara que elimina as cláusulas solo. Isto vai afectar a medio millón de clientes aproximadamente, algo que ven pois logo de que o Tribunal Supremo declarara nula xa no mes de maio.
Efectivamente, isto é unha moi boa nova. Teño que dicir que hai que solicitalo, que de oficio non se van quitar as bandas, e teño que especificar que no caso de BBVA teñen unha enrevesada redacción. Explícome. Calquera banda, por exemplo, de, vamos a decir nomes, da antiga Caixa Nova, que nos acontorna, dirache: o tipo de xuro ou de interés nunca baixará do 3,5 ou do 4,10, etcétera, etcétera. No caso de BBV, a redacción é moito máis enrevesada, pois entendo que procurando aquela falta de entendemento, e entón di que será, que nunca será inferior ao 2% incrementado no diferencial que teña contratado o cliente. Bueno, ainda é un poquinho máis enrevesada que isto que estou a dicir, porque efectivamente non teño ninguna minuta de BBV diante, pero en realidad o que quere decir esta redacción é que será o 2 máis a suma de eso que lle sumamos nos o Euribor, que é o famoso diferencial. Por exemplo, se nós temos un Euribor máis 0,50 nas nosas condicións hipotecarias, no caso de BBV, engadiránlle aquel 2 o 0,50. É dicir, que nunca baixaría o tipo de xuro do 2,5. Entón, polo tanto, no caso da Bisbarra nosa e de Redondela en particular, sí que hai hipotecas que están reguladas hoxendía por BBV, pero non todas foron suscritas con esta entidade. Explícome. BBV, como todo mundo saberá, é a unión de Axentaria, é dicir, antigua banca pública, do Banco Hipotecario, do Banco Vizcaya, é dicir, houve moitos. E dependendo con que entidade se teña formalizado a hipoteca, terá esta cláusula ou non. Os que firmaron con BBVA, algúns terán hipoteca, terán solo e outros non. Tampouco é desas bandas ou deses solos tan exagerados. No caso de BBV, é dicir, parece unha moi boa política, celebro isto, e ademais é que no caso do banco non vai perder, non vai deixar de ganar moito, porque estamos a falar que como moito está un punto por riba do que estaría pagando outra persona que non ten solo. Non sei se entende ben isto.
Sí, bueno, Rosana, eles xa fixeron os seus cálculos e din que co actual rexistro de Euribor a un ano a aplicación desta medida vai minguar o seu beneficio neto de xuño en 35 millóns de euros.
Bueno, pois entón imaginaivos o que estaban a ganar, pero que vale 35 millóns de euros, ok, pero que iso para BBV é para nós un café. É dicir, porque estamos a falar que as bandas de BBV están arredor do 2,5 de media.
As dos outras entidades, entendo, como Nova Galicia Banco e Cajamar, son superiores porque na súa sentenza o Tribunal Supremo explicaba que a cláusula media está no 3,12%, é dicir, que haberá cláusulas dun 3, dun 3,5, mesmo demais, non?
Efectivamente, e ademais é que a xente que teña asinado nos últimos tempos da Caixa Nova, para falar claro, é dicir, antes de se xuntar coa Caixa Galicia, estamos a falar de hai menos de 3 anos, están cun piso ou cun solo de un 4,10.
Cando o Euribor a día de hoxe está no 0,5.
Coñece todo o mundo, que eran hipotecas xa donde xa se financiaba xente que probablemente pues, non anduvera moi ancha, por decirlo dunha maneira así.
O que pasa é que esa sentenza do Supremo, esa do pasado día 9 de maio, en BBV, logo de estudala e de aclararla, decidiu comezar a aplicar xa a eliminación desas cláusulas solo con data dese 9 de maio. Sen embargo, Nova Galicia Banco pois di que aínda vai a estudar, que vai a analizar como vai a facer e como vai a poñer en práctica esa sentenza.
Efectivamente, de todos os xeitos eu quero animar a todo mundo a que vayan falar ao seu banco, que non lle van trabar, que todo é negociable, que bueno, a facultad de pedir, hai a facultad de decir de non dar, efectivamente, pero que non perden nada por ir alí, porque se lle rebaixan algo tipo de xuro, por exemplo, no caso de Nova Galicia Banco, as herdeiras de Caixa Nova, insisto, non de Caixa Galicia, porque os últimos tempos de Caixa Galicia xa non tiñan piso Caixa Galicia, pero sí Caixa Nova. Entonces, é dicir, poden yo reducir, o millón non ya quitan de todo, pero vostedes imagínense que dun 4,10 pasamos a un 3. Pues estamos a falar que nunha hipoteca media de 150.000 euros, é dicir, de 25 millóns de pesetas, podemos aforrar alrededor de 1.000 euros o ano. Que diñeiro. Por lo tanto, é dicir, Non se perde nada. En calquera caso, pois tamén aproveito para lle dicir que están abertos os micrófonos da Radio Municipal de Redondela e que poden deixar no vosso contestador que dades os datos despois calquer tipo de consulta e podemos asesorarlle ou incluso en un momento dado pois facerlle unha plantilla para que se dirixan a súa entidade bancaria. De feito, estáse a facer en outras bisbarras do interior de Galicia. E, bueno, en algún caso, din que sí. Non sempre din que sí, pero o que lle digo, non se perde nada.
En todo caso, hai que deixar tamén ben claro, non? Que o alto tribunal non obriga os bancos a devolver as cantidades que xa cobraron nestes últimos anos por ese concepto, e tampouco é que declare ilegais, non? Esas bandas, ese solo, senón que di que son nulas cando hai falta de transparencia, é dicir, que non é ilegal poñer un solo ou unha banda dun 2,5%, dun 3% ou dun 3,5% nun contrato hipotecario, o que é ilegal é facelo sen que o cliente teña pleno coñecemento desa condición, non?
Efectivamente, é o mesmo caso cas preferentes, é dicir, o que se anula, o que se sentencia en contra é a falta de transparencia ou de información, é dicir, o engano, vamos a falar claro, que non somos xuíces, é dicir, o engano ao cliente é o que se castiga nesta sentencia ao Tribunal Supremo, que quero lembrarlle a xente que había xa dúas sentencias en Andalucía, na provincia de Sevilla, que lle daban a razón a algúns clientes. Efectivamente, naquel momento, fixemos aquí a sección falando deste tema, son contratos que asinamos a dúas partes, é dicir, eu alugo un piso a calquera por 1,000 euros, e se vamos a un xuizo, pois o xuez pode dicir que é abusivo, pero se o meu cliente sabía que iba a pagar 1,000 euros por un piso dun cuarto, pois é caro, pero ele decidiu que o pagaba. Isto ven sendo un poquinho caso tamén das hipotecas, pero sí é certo que como esas redacións, tal como empezábamos hoxe a sección, son tan enrevesadas, pois sí que lle faltan un poquinho a transparencia e parece que procuran efectivamente que o cliente non entenda nada, sine pa diante e aquí pase despois gloria, non? Entón, eso un pouco, ou decir, eso é o que realmente castiga esa sentencia e non efectivamente a banda que un contrato de curso legal. Por iso non está obrigado a quitarlo Nova Galicia Banco, e nese sentido, que quede moi claro, tal como dixeches ti, que non son ilegais esa limitación a baixada do Euribor, porque tamén, cuidado, hai limitación á subida.
O que non é lícito é que esa cláusula se establece no contrato sen que o cliente o saiba, que mellor, non sei se é culpa do cliente por non informarse ou por non preguntar todo o que ten que preguntar, pero é certo, non, que son temas, neste caso, pues, de financiación, que non son fáciles de asimilar ou de entender, non, por todas
efectivamente, personas. Pero que o que ten que quedar moi claro, que xa ven de bello, e probablemente a xente maior de 50 me entenda mellor que a menor, os papeles falan e as bocas calan, é dicir, o que importa é o que pon naquel papel, non a boa cara que nos poña a persoa do banco ou que entramita ou que enfore. É dicir, que ninguén teña vergonza, porque os galegos sí que adoecemos un chisco de iso, de preguntar e de decir, pero que significa isto? É que non podemos saber de todo. É dicir, isto significa que vostede, pase o que pase, non vai pagar nunca menos dun 4,10. É o que significa. E eso son cousas difíciles de decir desde o lado da banca, pero que hoxe por hoxe, se algo vou trouxo a crise, é que hoxe fala moito máis claro a xente que traballa en banca.
En todo caso, pois insistir, non? Que a xente pregunte, que se asesore e que intente na medida do posible rebaixar esas condicións, aínda que o banco non tenga obriga, no caso de que fose un contrato, pois no que o cliente era perfectamente coñecedor, non? Desa cláusula ou desa banda, dese solo.
Efectivamente, de todas maneiras, hai situacións, é dicir, hai situacións nas que, por exemplo, vas ben economicamente, mensualmente, e decides falar co banco para reducir costes e a ver si se pode renegociar algo iso, e hai situacións sobrevenidas, é dicir, onde ti xa, ao mellor, non das chegado a final de mes e esa cota non eres capaz de asumila, que tamén é outra circunstancia na que se pode falar co banco, porque nesa circunstancia o banco probablemente prefira e normalmente preferirá reducir un chisco ese tipo de xuro e non que esa hipoteca se lle vaya a mora. Polo tanto, se alguén que nos está a ouvir está nesa situación probablemente dramática, primeiro que non sinta vergonza, e segundo que vai a falar, e senón, pois, efectivamente, estamos a súa disposición para lle botar unha man e que traten de arranxar esa situación, que si non arranxan agora, si se pode chegar a ir das mans.
Pois unha cuestión, Rosana, que hoxe era noticia da que queremos falar contigo, e tamén hai outras relacionadas con esa reforma fiscal da que tanto se fala. Xa pasada semana mencionábamos o expresidente José María Aznar nunhas declaracións nas que pedía, non, unha baixada de impostos, unha reforma fiscal. Esta semana volvía a facelo, non, insistindo nesa necesidade dunha reforma fiscal, pois que cree emprego, que xere dinamismo na economía. e o ministro Montoro saiu tamén ao paso dicindo, non, que nesa reforma fiscal xa se está a traballar, pero que non é algo que se poida facer dun día para outro, e fala dunha reforma fiscal que non vai beneficiar pois a unha persoa en concreto con rebaixas, pois como a que fai Monago, non, en Extremadura, sino que son rebaixas que van beneficiar en xeral as clases baixas e as clases medias da economía española. Non sei como hai que ler isto, se tardará moito ou pouco en verse, pero certo é que o IRPF deste ano, que de seguro moita xente está a facer, está a comprobar nas súas carnes esa subida dos impostos, non? Porque vai ter que pagar máis ou ben vanlle devolver bastante menos que hai un ou dous anos.
Efectivamente, a ver, íbamos por partes. Primeiro, señor Aznar, eu coido que estaría ben calao, que unha das funcións dos expresidentes do goberno é estar calaos e estar a disposición dos novos presidentes, porque por eso cobran a minuta que cobran, que está alrededor de 180.000 euros anuais no caso do señor Aznar. Entonces, en primeiro lugar, eu penso que este señor estaría mellor calao. En segundo lugar, coido que vou estar de acordo con Montoro, pero quería lle preguntar ao ministro onde está a clase media, que eu defendín sempre nestes micrófonos e sigo defendendo, que nos desapareceron, é dicir, dilapidáronnos do mapa. Entón, para favorecer as clases medias, primeiro haberá que recuperar a clase media, que en España hoxe por hoxe entendo que non existe. E despois, un pouco que iba o señor Aznar, o que dicía, é dicir, Aznar o que pretende liberalizar absolutamente o Estado, pretende facer un Estado puro, liberal puro, no que desaparezca prácticamente a administración pública, no que se favoreza fiscalmente as grandes empresas, co cual o de favorecer as clases medias baixas, eso é unha entelequia que non vai facer nunca os neoliberais, que é unha rama que está dentro do Partido Popular, que entendo que é a que non está gobernando, inda que se lla chega bastante. Polo tanto, eu vexo complicado que estas reformas fiscais, efectivamente, por iso estou de acordo con Montoro, se leven a cabo, porque, como ven, lle pasaba a Zapatero, lle pasou despois a Rajoy, unha cousa é, neste caso, o Estado español que ti queres, e outra cousa o que ti tes. Entonces non podes chegar a descabezar, ti herdas unhas administracións, herdas unhas cousas, unhas débedas, etcétera, etcétera, e en base a elas tes que te mover. Non entendo cal é a queixa tampouco do expresidente cando a SICAP e outras grandísimas empresas tributan prácticamente nada, estamos a falar dun 1%, contra o que pode tributar unha familia. Porque, para que me entenda todo o mundo, o que máis grava neste país ou neste Estado é os rendementos do traballo, é dicir, a ti castigante máis por traballar que por ter 8 teis. Entón, eso que non se entende desde algunhas outras teorías, efectivamente, eu non son neoliberal, e non se entende que a min me penalicen máis por traballar que por ter 8 pazos.
Pois, Rosana, cuestións que seguiremos abordando, unha reforma laboral que polo de agora non temos aínda moitos avances dela, tan só as declaracións de intencións do ministro Montoro, e, en fin, cando se vaya debullando, iremoslo analizando tamén aquí nestes micrófonos. Moitísimas grazas e ata a semana.
Grazas a vos e ata a semana.